کاتژمێر یەکی پاژنۆڕەیە بە کاتی واشنگتن هەفتەی ئاری 2018 زانی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێڕی هەواڵەکان دەست پێ دەکەین.
ئالی ئەمریکا دەبێژێ ئەو ژبوو جڤینە لەگەل کۆریا بۆ کورە ئامادەنە وەزیرێ دەرڤێ ئیرانێ بە زمانێکی توند ئەمریکا و عەرەبیستانە سەعودی ڕخنە دەکێ. موهەرن ئینجەک و نامزەتێ جەهپی هەلبژاردنێ یە سەرۆکۆماری ئەمریکا ڕخنە دەکێ دبەر ڕادەستکردنە فەتوڵاه گولەن.
خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جۆرەوجۆرتان پێشکەش دەکرێت. ئێستاش من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم ئارەم ئاجەر درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. بەرزان دووبارە سڵاو. کۆمیسیۆنی ئەوروپایی سبەی هەینی چەند پلانێکی خۆی وەگەر دەخات بۆ قەدەغەکردنی کۆمپانیا ئەوروپاییەکان بۆ ئەوەی پابەندی گەمارۆکانی ئەمریکای دژ بە ئێران نەبن. لەو بارەیەوە سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەوروپایی گوتی ئێمە بەرپرسیارەتی پاراستنی کۆمپانیا ئەوروپاییەکانمان لە ئەستۆدایە. ئەم لێدوانەش دوای کۆبوونەوەیەکی ئەمڕی ڕابرانی یەکێتی ئەوروپا بوو ئەوەی لە سۆفیای پایتەختی بولگاریا بەڕێوەچی و سەرۆکی کۆمیسیۆنی یەکێتی ئەوروپا گوتیشی پێویستە ئێمە کار بە و ئاقارەدا بکەین هەر بۆیە دەستمان بەم پرۆسەیە کردووە.
ئەندامێ هەلبژاردنا سەرۆکۆتیە پارتیە جەهپە و ئۆپۆزیسیۆنە و یا سەرەکیە دە پارلەمانتۆ تورکیەدە ئەندامێوە موهەرەم ئینجە بوو مێوانی تەلەڤیزیۆنێک و پرسند روزنامه‌وانان برسوان. اینجا داخفتن خواده بال کشان سر فتوله گیرن هر وحا ریخستناوی او گود که اگر امریکا وی را دست ترکیه نکی وی دمی آلیه و دکاره لشکرن امریکی که لینجی دکه خاطین جه کرن جوی داره در بخنه. دولت ترکیه چندین جاران هید جبو را دست کرن و فتوله گیرن ریکیری با امریکا و لی بله حتان ها ت انجام جوی داخاز در نکتیه. در درباره در داربه و لشکری یا نصر فرازیده یا 2016 زیده تیر 200 همالاتین ترکیه خاطی بو کشتن و پشتیوه اپریسیون برفره انجام دان و زیده تیر 100 هزار کس خاطی بو گشت کن هر وحان نیز و جمارج کز جکار خواهدی با دور خستن. فتوله گولنج و 15 ساله لامریکا لپنسیلوانیا دجی و ترکیه جبو داربه و لشکری جوی و رخستناوی تان بارده که. محارم اینجا جه ده آخافتن خواهی و داوید تفلی و نیخاشان بو و امریکا رخنه که گو اگر امریکا فتوله گولن را دسته وانه که اوی ریل بر لشکرین امریکی کل اینجلیک جه بگیرنه و هر وحا اینجلیک بنگه که سرکه دشه ردجی داشده ای.
هر امروز رابرانی ولاتان یکیتی اوروپا لبروکسل کوبونه و پیمانیان دا سرجمو تیویجکانیان لگل ولاته گرتوکانی امریکا رد بکنه و تا اوکاتی واشند سپندنی باج بشیوی که همیشهی لسر کنزاکان حال دگرید اوی بریاره لیکی منگی دهاتو و بخریت بواری جیب جه کردن. اوی جی اماجه وک ریکاری که خو پاراستن که اگر هیچ چار سرک بو ام مسئله ندوز رایه و اوروپاش کمالک باجی سزادن لسر هاوردهی امریکایی آماده کردوه.
وزیر دروی ایرانه بریا تویتری امریکا و هر وحا عربیستان سعودی جبو آمبارگو لسر حوال بندن وان یا لگل لیبرانی را رخ ندکه. وی د تویتر خواده گود که اسرائیل نیزه 2000 مروف گله باران کرنه و 6 کسین واجه کشتینه. سروک ترامپ که بریار دایی بکو امریکا جه پیمانا لگل ایرانه را اوکو ده درباره هزا ناوکی ده امزا کری یه هزا خواه بکشه و پشتیو امریکا حول دده که هن آمبارگوین آبوری دانه لسر ایرانه. حسن نصرالله کو سکرتر کنسی و حزب‌الله لبنانه نها امریکا حول داده کو تکلین وین آبوری لگر نو نتویده قد بکه. عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، هر وحا میرگهین عربی نها حول داده کو بجداره و آمبارگو لسر حزب‌الله بمنو و پشت طب طيبتي پشتي هلبجارتنا گشتي يا لبناني آلي حزب الله هزا خواه پیجه بو ده هلبجارتنج ده سر کتو و او یک جبوی سدم عاجز بنا گلك آليان.
کوریای باشور جەخت لە سازدانی کۆبوونەوە لووت کە یەکەی نێوان ڕابەری کۆریای باکوور کیم جۆنگ ئون و سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دۆنالد ترامپ دەکات. ئەمەش دوای ئەوەی پیانگیانگ هۆشیاری ئەوەی دا ڕەنگە کۆبوونەوەکە هەڵوەشێنێتەوە بەهۆی ئەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا داوا لە کۆریای باکوور دەکات پرۆگرامی چەکی ئەتۆمی خۆی هەڵوەشێنێتەوە. لەو بارەیەوە ئەمڕۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی کۆریای باشور بەیاننامەیەکی دەرکرد و تێیدا پەیمان دەدات لە